ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe boye bula muna banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo. Lina kalinene ya sango na lokota Lingala na Lola kala America. Wuto studio zomina sambo awana Washington DC. Yambo penza nini tuzali na ngu na sango ya mokili lelo. Joseph Kabila na Moïse Katumbi ba kutani lelo na Addis Abeba pe ba sakoli ete ba zaliko telemela mbongwana ya bukuli konzi loko la président Tshisekedi ya zaliko senga yango ba ye opposition ba bale ba ye ba sengi na ba kambi ba misalama na Nairobi pe ya Luanda koyoka mbela ya bana ekolo Congo démocratique pona kimya pe na demokrasi. Na etuka ya Nord Kivu ba tombo ki ba M23 na motango ya zomi na minei ba tiani maboko na mboka Kibumba na territoire ya Niragongo ba imboka ba singi na mampinga ma ekolo kuyikisa makasi na mosala na bango na tina ya kusukisa bitumba bie.
To capturer 14 personnes ya M23 RDF ba soda rwandais ba soda oyo kagami azo tinda kana na sol congolais na axe Kibumba to récupérer bango to pikiliki bango.
Toko kendi na sango na biso ya mokili lelo na Pointe Noire kotala ndenge nini feti ya Noël elekaki lobi na mboka Congo Brazzaville.
Ane yo Noël eza malili makasi. To sentir ango te, mouvement a te, na zando pe, biloka bien a te, en tout cas Noël oya vwa malili.
Na lina kanabiso munganga na sala nini to kolobela bupeto solo ya nzoto pe ya monoko pe ya matoyi ya bilingi babali pe ya basi pone yango Fatuma Kalala limasi ya kwa mabongo Pierrette Ngoya oyazali na maîtrise ya santé publique pe ya salaka na Men Hospital awa na Ngumba Portland na Ekolo America. Makambo memanso to kukende na bolei nango na mwantango kasi ya mboto kupisa binu sango na bokuse. Joseph Kabila mokonzi ya kalaya ekolo Congo démocratique na Moïse Katumbi mokambi ya moko na mangumba manene ya opposition ensemble pour la République ba telemeli na makasi manso mbungwa na iso ya bukuli kunzi na eleko eye ba kambi babale banene baye ya opposition ba kutanaki lelo na Addis Abeba na Ethiopie et pe ba bimisi liyebisi sima na bokutani bwa bango bana mboka Kabila na Katumbi ba komi ete mbongwa na inso ya bukuli kunzi na eleko eye e kozala kubuka mibeko pe ezali na litomba te kasi tina na yango ebungani na moto moko te kasi ezali nde po na kokembisa bokonzi bwa kanza na nzela ya bokonzi boye bokumela libela na ekolo Congo Demokratika. Kabila na Katumbi batalisi mpasi bana mboka bazali komona po na kokoso ezali na mambima politiki mpe ya bomoi bwa bato ya nkita pe na bitumba na monile ya mboka ba kundoli ete bana mboka baike bazali kokende kukanga motema te po na yango pe bazali kokende na ngambo ya baye bazali kosala bitumba. Kabila na Katumbi ba pesi losako na misala mia kimia mia Nairobi pe ya Luanda pe basingi na baye bazali kukamba yango misala miango kuyuka boleli ya bana baye kolo Congo Demokratika baye bazali kuluka nde kimia bonsomi pe demokrasi. Kabila motomolo ya FCC Front Commun pour le Congo na Katumbi ya Ensemble pour la République ba pameli mbulamatari eye ezali na esika po na bukanga mi pamba pamba ya bapanzi sango ya babundi ba société civile ya ba opposant pe ya bayibo mwana mboka na basusu po bazali kotombolaka mongongo. Nzoka nde mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akundolaki omokolo mwa mosala mibale moleki na Kananga na Kasai Central epa yazaliki azali na Mobembo eti akotia na sanza yambo misala mikosangisa batu ba mayele pona kotala soki kobongola to kotia bukuli kunzi ya sika. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete mabumi babundi basatu ya mabondo na bitumba basala kio mokolo mamosala moko moleki na mboka Ponkwango pe Kabuba na etuka ya Kwango bitumba biango bibandaki sima na bamobondo okotumba bus moko na nzela enene ya route nationale numéro 1 bus yango ekutaki Kinshasa pe zalaki kokende na Kikwita molobi ya Mampinga, capitaine Anthony Molushai, alobi FRDC, ebengani basimba manduki baye bisika biango obo tambuli na esika eye ya nzela ya route numéro 1 bokangamaki ngonga moamoke na esika yango. Batu ba manduki ba botoli koleka franc congolais million mibale na koton kama sambo grama zomi na mitano ya wolo pe ba telefone na bisika tope na comptoir ya boutique wolo moko na site minier KTM to kimatika mbongo na mboka watsa moke na otwele muyibi mwango na manduki musalamaki na butu ya kutana mokolo mwalubi moleki kambi ya comptoir yango alobi bato ba mandoki ba kotela ki bango na ngonga ya misato ya tongo ba betaki masasi likolo ya mbuite ba kima sima na kozwa biloko biye ba konzi nanu ba pesi e ya note pona likambo yango. Ba episkopo ya Eklisa Katoliko ya Ekolo Kongo Demokratike basingi bayi banso basala kamisala mia lulenge ya kubika ya bato pe bayi politiki banso kosala boyukani to pak social pona kimia pe kubika na lisanga ba lubi yango na maluba mabango ba komaki pona Noel to zali banso bana batata moko pe to bengami kozala basali ba kimia bakundo li na mukanda na bwangu babingi likambo lia yambo pona ngai nde kimya. Mokonzi ya ekolo Angola Joao Lorenzo alimbisi bato pene na tuku mitano bakati la maki etumbu kati na bango José Filomeno dos Santos mwana ya kondo mokonzi ya kala ya Angola José Eduardo Santos José Filomeno dos Santos akati la maki mibu mitano ya boloko na kufunda maka kupengwisa misolo mia leta. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu batomboki ba M23 na motango mwa zomi na minei ba tiami maboko na mboka Kibumba na territoire ya Nyiragongo sima na bitumba bikasi kati na bango na mampinga maikolo Kongo Demokratike ba basungami na ba wazalindo nzoka nde ba imboka ba senginde mampinga koyikisa mosala na bango makasi poti bitumba bisila bisika yango Fiston Isemwami.
Na tongo ya mkolo mwalelo mapinga maikolo Kongo Demokratike elongo na ba wazalindo, ba bongo laki makanisi mabango mpona bitumba. Na mayele basale laki, ba kukaki kotia maboko na batumbo kiba 23 na motango mwa zomi na minei na mboka Kibumba na territoire Nyiragongo na pene na kilometre zomi na mitano na Goma enguma mokonzi ya etuka Nord Kivu. Benoît Moyindo Bukumbatia, molobeli ya lisangali ya ba wazalendo force d'action rapide far na bokuse, oyo apesa biso sangwena asakola kete. Ba wazalendo bazali kokoba na musala mwabango mwakobundisa ba 23 kino bitumba bikosuki sama. Tozoki maloba mabeno mwindo mkumbatia.
Lelo ezaka le 26 décembre. Tokaptire 14 personnes ya M23 RDF basoda Rwande. Basoda oyo kagami azotinda kana na sol kongole na akse Kibumba. Torekipere bango to pikiliki bango. Po awa ndengo zomo na biso eh. Ezane tibiso tolingika kominote internasyonale. Mabe wana balobakake ba wazalendo babunda kamabe bawazalendo babo makabato bawazalendo basa mabe melelo ndenge nazo yebisayo total sika communauté internationale que le wazalendo fa topesi bakaptire wana na mapinga ma ekolo poto lingi biloko ya kolobaloba o biso bawazalendo to utiliser kasoki mabe akoboma bato bangonde ba Rwanda RDF bazo boma bato yangonde to monique to kaptire 14 personnes topesi yango mapinga ma ekolo bakene na bango batali sa face du monde que eza RDF ba Rwanda ne bazo ya kotumbula biso na mboka na biso Congo biso to lingi kimia. Soki ba continue kako ya boyi ba oyo tokozua ba oyo bako yako bimaka Rwanda ba yeka kotombola kama bele na biso au atopesi Kagame miza ngari abanda kotinda ba troupe na ena susol kongole te. Soki a continue kako tinda bango bako zonga ka oyo bazana bomo ite bako zonga ka bazabi bembe
bayimbuka ongamu na bango batonda ki mosala moye mapinga maikolo elongona bayi wazalendo bazali kosala pamba te ezali elikete bitumba bikoki kosuki sama mpona bango esengeli penza mapinga makubisa musala mwabango mpwete bakima bitumba bayi bazali konyokwa ma bisika bakimela nzinga nzinga na Goma bazonga bisika bya bango tuzaki pe maluba mabavandi bayangumba Goma
bizo lokola batu ya Goma tosepeli tro na ndenge nini bazalendo na bafar de si bakangi batu wana po deja eza espoir bapesi biso elakisi ete baosa musala ndenge longo bani na front kuna atuka toza sima na bango to soutenir bango parce que souffrance ekomi ebele batu wana bakangi nzela ezalaka koleisa batu ya Goma ifo nanu far de na batu wana salisa bango bakontinue nanu musala pote nzela wana efungama kokangema ya batu wana esepeli si biso for po toza na etat de siège normalement elingaka ezala etat normal te gouvernement esengelaki etia force te makanisi nyonso na etat de siège oyo bapesa bango minduki na mbongo na nyonso oyo esengeli po babengana batu wana libela
omwa biso tosepela batu wana depuis bana bituma bango banobeta biso dokoto nyata bango mikolo donc to se pela et puis to encourager kaka amen na biso babu na bango beta bango ti na suka ti toko tata na rwanda ngo to kanga bango tu eza 14 wana se wana kutwa ilogo te ko bakanga bango tu ne kutu komne na ngaye moko ifo to kanga yi omwe biso bayi moko to singa ka chaque jour que bazo ali sungi wana mais li sungi ngo pe o ya ne nini moyen za te donc o mola deja ke kote a beni blubero to a compliqué donc ce soit compliqué na terrain bango baza koto yo bakangi bango kote a kote a kibumba mais so bato yuto progresser to kokate nzela to zaki nango zaki kota kibun ya rumanga bo banini kuna moye to leka to komata uganda ya susute don yango ifo to beta bango ka la partie ya koto so ba beta bazani ba banda koto yo bala na bango ti kibun ma na ba pousa bango ti ba nani ba bunaga nana yo sa biso bien
bituma ba batumba ki ba 23 bizali penza kongala bisika mingi na territoire walikale masisi uchu pe lubero au wana ituka nord kivu bayimbuka bazali ko singa na mbula matari ko pesa makoki maso mai masengeli na mapinga maikolo kongoni mukatina ba wazendo mpwete babenga na batomboki ba 23 bisika binso babotola na ituka nord kivu lobi FRDC esakola kete ekoisaki ba drone ya mapinga ma Rwanda sambo eye Kigali ezalaki kosalela na kosunga ba 23 wuta engumba Goma fiston isemwami ponolaka l'Amerika
sikato kokindi na engumba mokondi ya mibale ya ekolo Congo Brazzaville Pointe Noire kotala ndenge nini bayimboka ba kembelaki mokolo mwa Noel lobiloleki tolanda sango yango na Ferrand Idril Onyabuokia
Nandaki sebambu ya nyoso bakongole bakimbela kamokolo ya tuku mibale na mitano ya sanza ya zumi ya mibale na lopoto le 25 décembre mwayibani po na fiti ya nouvelle na mabota. Oba kalati ngoma ton Pointe Noire babuti beba na bazali kati ya kosepela eliko eye na bomoko.
Leleza mokolo ya Noel nazani singo pe na sepeli mingi po na bakado na zwi po na singo na zo fete na fami na nganyo sodok na tonji na singo mingi. Ezo leka nango bian tuzo lamba tuzo fete na bafra na basura na nga tutu sadok. Program na ngeza na zo jil era moko bo na bimana kena bafra na nga to keno fete. Apo to kena kazino to li to meli mwan ju apo to jungi dako. Ah, oui, biso pe to sentir en open mwan galera zaik mwan makasi men. Ba parents ba sali mo effort ba pesi mo quelque chose de réussir pe ko ko jomo loro we loro ko lia mo joua ko sarana ngo dok
kati ma bote bele mo kolo mo lelo ba bote bazali ko sala misala ya ndako pe basi bazali ko sala nuki po na ko lamba mo kolo mo ye po na ba bote bo kembe le fete ya nouvelle bongoli bizaleli te atako nungu nungu ya kita pe batalo makasi ya bileyi na bazando
nouvelle zo le kamalamu
kandenge nyo sezara kamikolo tu me ane yo Noel eza madili makasi to sentira ngote mouvement ate na zando pe biloka bien ate en tout cas Noel ya vraiment lili na lambela bana na siso lambela bana bongo bana badjwa balia ata soki to bima to melange to ke melange sinon pa journée Cécile nango presque Noel en tout cas ya ane yo malili makasi cause ezali ali bosse ezali mbongo mbongo en tout cas na mboka ezali soute de ba parents mingi ba kumi komona ba dépenser pour na Noël après ba mona ni sous la rentrée ya deuxième trimestre ko bande simba te mieux veut bana ba bana banda ko ba dua ka mo moke moke ba ko ko dua ba du après l'école ba ki pa l'école mais sinon pas Noël est ezali crise économique motezo bo mabiso ba parents ba boti tozo tala passe oh l'heure kala kasi heure en tout cas ba mouvement ba taxi ozo mona ba nzungu ezo matana moto ba tour partout ozo mona ba famille ba zo yaka ba voisin ba voisine en tout cas ya mbalo sui mapango to sui eloka malongate
masepeli mamonami okati ya mabota bana ndike bazali kosakana malamu pe singo emonani na misu
Eleza mokolo ya Noel. Eleza mokolo eo tu celebre ke mbota maya Yesu Masia. Na mboka na biso Kongo bo malgré ba situation so tambola te mais tu bunjina makasi mwana zo mwa jouer na nda ko mwana ko kolie zala pour que bana ba celebre fête na maninga pour que ane asika to bana mwana kadu moko ya malamu. Bon ambiance mwana ngi za normal déjà awa déjà tu moni déjà bana ba saba no bima awa ngali anzo pour mwana pour que tu bima te ko jomo photo. Te ke mwana patisserie tu li mwa jus tu meli mwa après tu dingi sinon pas ambiance ça normal. On bagala ko peche te biso te satisfaire bana ya bana même si ba galère za mais tu bunji te sala le mieux toi nango to tia quelque chose de côté vu que alors ba prega avant te tia quelque chose de côté te préparer et que bana ba se fait programme ezali a yo komi heure se pousani to comment préparer bana ba sokola bana nanda ko mola roli ya bana lo rapport mi bon ma ba du photo ba ke mo bani mo ju après te tambuli monde visiter bana mboka mo centre ville après te dzungi
Ata kunungu nungu ya kita kati ya ekolo pe bubuti batalo makasi ya bilei na bazando fiti ya Noel ekembela mi na mabota maike na ngomato wa Pointe Noire feron unabu Pointe Noire vewa
Awa lulaka na Amerika uto Washington DC buzali kolanda sango ya mokili ya lelo na elobeli edi sango
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nazala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Nali na kanabisu ya lilo munganga nazala nini, Fatuma Kalala alimasi ya kwemba bongo, Luffy Lumelo, Pierrette Ngo ya Kunyiki ya Zalibo Ngo na maîtrise ya santé publique Pia Salaka na Men Hospital na ville ya Portland Awana e Kulu Amerika pona Kolobela Bopeto ya Nzoto Monoko pe Matui ya Bana Bali Babana Babali pe ya Basi Tulandengo
Vraiment ya solo problème ya solo ya Nzoto ya soin corporel ndenge to bengi ezali vraiment problème mingi na milieu ya bana ezaka ka mibali te pe na bana basi mais tokolobela mingi bana mibali bana nyonso na age ya puberté age ya bolenge na développement ya ba hormone et koma kana ba age moko bana bakoma ka ko développer ba solo ya nzoto soki ba solo wana ezali bien traité pe et ko e développer ka ti na age ya mukolo Alors, en tant que maman, en tant que munganga, en tant que experte en santé publique, na kompesa ba conseil na bana, pe na ba mama ya bana ya mibali, ba ye ba kako veye na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango de a partir ya ba age ya bolenge. E bongise mwana oyo azali na age ya bolenge a partir ya ba 11 ans, 12 ans, 13 ans. Il faut ba veiller vraiment na santé na bango na soins corporels parce que bana na ajoana ba komaka mingi kosakana kosala ba sport na kopesa exemple na ngai en tant que mama ya bana mibale ya mibali oyo basala ka pe ba sport Donc il faut qu'on veille surtout dans soins corporels na bango, bana soki ba outil ba sport na bango avec nitokine ndenge to benga transpiration, bana ba tokaka na ajuana pe ba hormone ndenge et se développaka. Il faut vraiment bana ba sokolaka mingi après ko uta na ba sport wana na tongo mikolo nyonso. Surtout awa ata toza na mini na saison ya malili na hiver, soins corporels eza important bana ba pete ke ou bien ba parents ba lo bate ke eza malili bana ba kokiko sukolate vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oyo pe eza na mwa solo ya bien ba soki ba veye ko sukola air nyonso surtout soki ba uti ko sala ba sport. Donc veye pe na ba chaussettes. Les chaussettes au bana balataka yango wana il faut régulièrement basanga ka chaussettes ngai na kopesa conseil ya bana basanga ka chaussettes si possible mikolo nyonso ce qui a outil sport ce qui a outil classe basanga chaussettes parce que solo wana o ezali na chaussettes yango ketika la soki ala ti chaussettes ezali salité yango ketika la lobby yango ke développer na nzoto na ye ou bien la ti sous-vêtement o ezali salité a changer en côté nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba souki ezali nzoto estokaka. Alors soki ozali mwana mobali azali ko veye na soin wana ke yango mona kake bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport baki makambangu basakanaka na ba classe. Alors soki na age ya mukie ba veye vraiment na soin corporel pe na zoro beta sete na ba mama kolandela bana soki ya outil sport eza na tango ya moyi eza na tango ya butu basokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko changer ba chaussettes ko changer oyo to bengaka ba underwear la bilamba o batsaka na si ya nzoto ba changer kango mikolo nyonso basokola na si ya mapeka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki kosalela ba savon ya solo oyo bakoki kosalela basalelaka yango régulièrement ndenge na moni za kosmai kaka nde yango wana solution mpona basolo wana ya nzoto régulièrement na ba savon eza très important.
Ndeko Pierrette tomonaka pe bamosusu bazali kosenga ete soki savon ezali te soki deodorant ezali te bakoki pe kosalela citron. Est-ce que citron wana ezali na likamate na nzoto soki bana bazali kosalela yango ko nika se ya mapeka surtout likambo itali se ya mapeka ba kosalela pe citron na se ya mapeka?
Na connaissance onga nazali nango na citron eza na acide borique wana pe elitaka contre ba odeur ba solo ya nzoto. Mais siko citron na composition nango bantu mususu ba developaka allergie na citron. Mais ils ont conseillé que ça les langues sorti moi allergie ou bien qu'au dilué en on a maï qu'au dilué citron en maï alors que ça les la citron on en a c'est à ma péka ils allent vraiment malam ou mingi que ça les langues mais que veillez surtout ceux qui m'ont azo développé moi allergie contre composition ya citron la citron ils allent vraiment malam pour na kolongo la basolo ana koluka kutu ba deodorant musika te pona ba moyen financier ou bi ba deodorant mususu pe eza na ba effet secondaire na nzoto ko tiaka ngo pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça ils aura pe ba mususu pe ba developa ka moi ba allergie. Alors citron ezali penda malamu ko banda yango ko salela yango régulièrement na ko sokola nzoto régulièrement ezali solution.
Ndeko Pierrette Ngoya, na yoka kina kotanga bisika mususu balobi basolo ya nzoto mususu etikalara soki mwana wana era botama ki basukola ki ye biente. Est-ce que ezali liye na ndenge era zaki bebe ba mwindu o ezalaka na ba bebe na se ya mapekato na kingo soki kosukolama esalama ki malamu te yango nde kosala ki a la longue mwana mobali to pe mwana mwasi a developpe ba odeur corporelle?
Na sina yoka hypothèse wana, mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezalite ko sokola moko ya buruya oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana ko sokola moko spécialité ezalaka ya mwana o basokoli e kaza bébé o esala ki solo anzoto e développer ezalite zakaka hygiène o bino bolandela kite ya mwana zali kokola ya mwana esala ka mais vraiment en tant que munganga eloko moko scientifiquement ezé prouvé pe ke solo anzoto ezali ki po basokola ka mwana ana bien te ko sokola moko spécial ya bu bébé ezalaka te. Donc nzo tokuti ya mwana mukie eza mukie na moni ko sokola moko spécial te o esenga kake mwana asokola na bu bébé basokola ki ete bien na bu bébé ya mwana solo ana te solo ana eza kaka lié na ba négligence et puis nde ya mwana ngala koki kolobela.
Monganga Pierrette Ngoya, tolobeli likambo ya solo ya nzoto tobosana te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe echaka batu mala les bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe zara na salite mingi ekwi pe obando bimisa solo.
Tokene non liboso na solo ya munoko. Solo ya munoko tokene liboso na hygiène er mwana zali mukie bana mingi ya mikie balinga kosokola munoko te spécialement bana mibali balinga kosokola munoko te er baza bana mikie donc ba parents il faut baze ya ka bana basokola munoko na dentifrice o ezali na fluor donc basokola munoko régulièrement avant tout repas ou bien avant de dormir donc normalement et après plus tôt donc anasima kolia mwana il faut asukola kamunoko au moins il va conseiller au moins deux fois par jour ko sukola munoko avant kolia parce que ba microbes wana biloko wana etika na kati ya nini yangonde e développer ka ba microbes plus tard ce qui est vendu yangonde etika ka ene makasolo na munoko et puis kola kisa mwana ndenge ya koyeba ko sokola munoko na lolenge ya malamu ko sokola pe lilemu ezali très important pour na ko éviter ba odeur wana ya munoko. Kote na odeur ya munoko, mutu mususu pe akoki kozala na hygiène wana esala makanango asala kame solo wana munoko ezali ko persister. Mingi ezali pe na ba maladi, lokola ba carie dentaire, sokoza na carie dentaire, yango pe esala kake munoko, moko ezala na solo, sokoza na minu o esenyaka, ba makilana etikalaka yango pe esalaka solo wana. Soki poza na problème ya gastrite o ba bengaka lokola problème ya estomac, yango pe ba odeur wana ewutaka misusu na kati ya estomac donc mutu aza ko renvoyer ba odeur wana donc maladie oyo ya estomac pe nayebi ndenge akobenga ngo na lingala te yango pe epesaka ba solo wana ya munoko eza kaka pas seulement hygiène mais ezali pe ba maladi mususu ya munoko pe sokoza na ba infection na munoko ba pota na munoko biloko ebele pe emenaka ba maladi wana mais mutu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiène ezali très important ya kosokola ka munoko nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali ekoutilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango pe esungaka mpona kolongola ba solo wana ya munoko.
Kasi pona likambo litali kosukola matoi na yokaka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisaka salite na nsima na kati ya matoi eske loko nini bato basengeli kosalela mpona kosukola matoi na bango?
Normalement matoi ezali déconseillé kosukola yango na kati kosukola yango na kati normalement ndenge basale la biso composition ya matoi na biso ba serumen wana babengaka ezali important mpona kati ya matoi mais moko
ezalaki sango ya moko ezalaki bongo munganga na sala nini epai Fatuma Kalala Alimasi ayambaki Lou Filimelo Pierrette Ngoya Kunyeki mpona kolobela mopeto ya bana basi pe bia mibani matondo mingi na bino bonso bolanda kibiso boko bakolanda lolaka la Amerika sango isusu nde bozu yango na site internet na biso violingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso to pesi bongo batondo mingi pe lokola na Lionel Gaima pe na Yang Shan mais basungi biso onze la ya singa to kanisi pe Antoine Roger Bulamba ou moninga na biso ou a kufela ki mwa mwasi na yi ngai kumona ngai edi sango.